Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Nəcəfdə şiələrin müqəddəs məqbərəsi qarşısında maşın partlayıb, 10 nəfər həlak olub. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədi Yuri Mirzlyakov deyib ki, Qarabağ üzrə sülh prosesinə yeni impuls vermək üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yeni görüşünün keçirilməsi gərəkdir. Polis müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsinin etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç prezident Aleksandr Lukaşenkoya qarşı çıxan müxalifətə dəstək qazanmaq üçün Strasburqdakı Avropa parlamentinə baş çəkib. Efirdə xəbərlərdir. İraqın Nəcəf şəhərindəki şiələrin müqəddəs məqbərəsi qarşısında maşın partladılıb. Azı 10 nəfər həlak olub və 30-a yaxın adam yaralanıb. Amerika ordusu deyir ki, İraq qüvvələri üsyançıların baş lideri Əbu Aymanı tutublar. O, martın 7-sində Bağdadın canım hissəsində həbs edilib. Əbu Aymanın Babil əyalətindəki gizli İslamçı ordusuna rəhbərlik etdiyi güman edilir. Aymanın Əl-Qaidənin İraqdakı lideri Əbu Musab Əl-Zərqavi ilə yaxın əlaqəsi olub. O, həm də ötən il İtalyan jurnalisti Giuliano Scriananın oğurlanmasında şübhəli bilinir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir, qayıdaq Azərbaycana. Azərbaycan regionda nüvə risklərinin əleyhinədir və bu təhlükənin qarşısının dinc yolla alınmasına tərəfdardır. Bunu bugün keçirdiyi briefingdə Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Martın sonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarından səfərdən qayıdan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Prezident İlham Əliyevin ABŞ prezidenti ilə görüşə dəvət edilməsi barədə jurnalistlərin suallarına lakonik cavab verdi.
Bugün yayılmış xəbərə görə aprelin sonunda və ya deyildiyi kimi yaxın vaxtlarda mayın əvvəlində və yaxud aprelin sonunda hələ bilinmir. Lakin deyildiyi kimi dövlət başçımızın ABŞ-a səfəri gözlənilir. Belə bir xəbər var və əlbəttə ki bizim nazirimiz bu məsələləri müzakirə edə bilər Vaşinqtonda.
Araz Əzimov Azərbaycanın gələcəkdə anti-İran koalisiyasına qoşulub-qoşulmayacağı barədə suala cavabında dedi ki, Azərbaycan heç bir dövlətin əleyhinə olan koalisiyaya qoşulmayacaq.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan heç kəsin əleyhinə heç bir koalisiyaya qoşulmaq niyyətində deyil. Azərbaycan bu məntəqədə bütün dövlətlərlə normal, mehriban qonşuluq əlaqələri qurmaq istəyir. Yeganə bir dövlətdir ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozur, Ermənistandır və biz müdvarıq ki, münaqişənin həlli nəticəsində bu əlaqələr normal bir hala salınacaq, daha sonra imkan əldə ediləndən sonra inkişaf etdirəcəkdir.
Cənab Əzimov əlavə etdi ki, Azərbaycan regionda nüvə risklərinin əleyhinədir və bu təhlükənin qarşısının dinc yolla alınmasına tərəfdardır. ABŞ-ın Azərbaycandan İranla bağlı hansısa xahişin olması haqqında suala isə belə cavab verdi.
Azərbaycan tərəfindən ümumiyyətlə heç bir şey istənilməyib İranla bağlı. ABŞ-ın Azərbaycanla tərəfdaş olan ölkə olaraq maraqları ondan ibarətdir ki, Azərbaycan normal, stabil, uğurlu bir dövlət kimi inkişaf eləsin. Və əlbəttə ki, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə yönəldilmiş risklər və hədələr müzakirə predmeti ola bilər və olduqca müzakirə edilir. Hər hansı bir narahatçılığın aradan götürülməsi üçün belə bir risklərin və hədələrin aradan götürülməsi tələb edilir ki, burada isə çox bir şeylər bizim İranla əlaqələrimizdən asılıdır.
Araz Əzimovun sözlərinə görə gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun Fransalı həmsədri Bernard Fassiyenin Bakıya səfəri olacaq və bu səfərdə Rambuya görüşündən sonra hansı addımlar atılması müzakirə olunacaq. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan Rusiya rəsmiləri ilə danışıqlar aparmaq üçün Moskvaya gəlib. Sabah cənab Askanyanın Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşündə Qarabağ məsələsi əsas mövzu olacaq. Görüş ərəfəsində ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mizryakov Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə deyib ki, tərəflərin kompromisə çatması üçün vaxt getdikcə daralır.
Когда на процесс не оказывает влияния или еще не оказывает влияния такое.
Belə imkanlar çox nadir hallarda olur ki, hər iki ölkədə sülh prosesinə seçkilər təsir eləməsin. 2007-ci ildən biz yenə də seçki dövrünə düşəcəyik. Bu da hardasa 3 il davam edəcək. Seçkilər ya Ermənistanda ya da Azərbaycanda olacaq. Və 2003-cü ilin təcrübəsi göstərdi ki, seçkilər sülh prosesini ləngidir. Bəzən isə hətta müəyyən müddət üçün dayandırır.
Cənab Mirzlyakov deyir ki, iki prezidentin şəxsən sülh prosesində iştirakı olmadan irəliləyişə nail olmaq mümkün deyil.
Всё зависит от объективных условий и субъективных факторов.
Hər şey obyektiv şəraitdən və subyektiv faktorlardan asılıdır. Belə görünür, obyektiv şərait var. Amma subyektiv, yəni tərəflərin iradəsi, sülh razılığı naminə hər iki tərəfin əhali ilə, ictimai rəy ilə işləməyə hazır olması bu mənada hələ çox iş görülməlidir.
Yuri Mirzlakov deyir ki, sülh prosesinə yeni impuls verilməsinin ən yaxşı yolu Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin yenidə təkbətək görüşməsi olardı. Amma cənab Mirzlakova görə hazırda bu görüşün təşkil edilməsi çətin görünür. Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Skanyanla görüşdən sonra Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin müxbiri nə deyib ki, may ayının birinci hissəsində Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənilir. Ötən il Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti qənaətbəxş olmayıb. 6 noyabr seçkiləri bir sıra beynəlxalq standartlara cavab verməyib. Bu haqda Amerika Dövlət Departamentinin İnsan Haqları və Demokratiyaya Dəstək 2005-2006 adlı hesabatında deyilir. Bugün daha bir hesabat Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının hesabatı yayılıb. Bu təşkilatın icraçı direktoru Aaron Rhodes Azadlıq Radiosuna deyib ki, Azərbaycan avtoritar siyasi mədəniyyətindən əzab çəkir. Hesabat barədə Kənan Kazım oğlu danışacaq.
Azərbaycanda qanunlar və onların icrası arasında dərin uçurum var. Məhkəmələr icra hakimiyyətindən asılıdır və bunu xüsusən də mülkiyyətlə bağlı və siyasi işlərdə görmək mümkündür. Bu barədə Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının ATƏT ölkələrində insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatına deyilir. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycanda hakimiyyət işgəncəyə yol vermiş hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün effektiv tədbirlər görmür. Əksinə, hüquq pozuntuları törətmiş rəsmilərin daha yüksək vəzifələrə çəkilməsi barədə məlumatlar var. Hesabata görə korrupsiya Azərbaycanın siyasi və sosial həyatında güclü faktor olaraq qalır. Beynəlxalq Helsinki Federasiyası Azərbaycanda hələ də 70-ə yaxın siyasi məhbusun olduğunu bildirir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə hesabatda verilən qiymətlə razılaşmır. Azərbaycanla bağlı hesabatda siyasi məhbuslar termininin işlədilməsinə etiraz edən Tahir Tağzadə deyir ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı vəziyyət getdikcə yaxşılaşır.
Bu yalnız mənim fikrim deyil. Bakıdakı səfirlərdən soruşun. Onların hamısı razılaşır ki, ölkədə dəyişikliklər baş verir. Vəziyyət yaxşılığa doğru gedir.
Tahir Tağzadə, Mərkəzi ofisi Viyanada yerləşən Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının icraçı direktoru Aaron Rhodes Azərbaycandakı problemlərin çoxunu siyasi proseslərlə bağlayır. Cənab Rhodesun sözlərinə görə 2005-ci ilin noyabr seçkiləri göstərdi ki, Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə açıq, pluralistik və demokratik sistemin yaranmasını istəmir.
Azərbaycan avtoritar siyasi mədəniyyətindən əzab çəkir və bəzi liderlər müasir demokratik icmaya qoşulmaq istəmirlər. Elə görünür ki, onlar demokratiyaya etibar eləmirlər.
Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının icraçı direktoru Aaron Rhodes belə deyir.
Kənan Kazımoğlu, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. İndi də xarici xəbərlər. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç prezident Aleksandr Lukaşenkoya qarşı çıxan müxalifətə dəstək qazanmaq üçün Strasburqdakı Avropa Parlamentinə baş çəkib. Avropa Parlamenti Avropa Birliyi hökumətlərini Aleksandr Lukaşenkonu Belarus prezidenti kimi tanımamağa çağırıb. Avropa Birliyi Belarusda martın 19-unda keçirilən seçkiləri saxta adlandırıb. Gələn həftə Birlik ölkələrinin liderləri Belarus rəsmilərinə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirləri müzakirə edəcəklər. Ukraynanın ex-baş naziri Yuliya Timoshenko prezident Viktor Yushchenkonun siyasi blokunu parlament koalisiyasının formalaşması üzrə danışıqları uzatmaqda günahlandırıb. Bugün cənab Yushchenkonun bizim Ukrayna partiyası Yuliya Timoshenkonun bloku və sosialist partiyası ilə koalisiyanı dəstəklədiyini deyib. Amma ex-baş nazir bizim Ukraynanı koalisiyanın şərtləri ilə razılaşmağa çağırıb. 26 mart seçkilərində partiyasının güclü göstəricilərinə istinad edən Yuliya Timoshenko deyib ki, o baş nazir olmalıdır. Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Kürd yaraqlılarına qarşı mübarizəni gücləndirəcəyinə söz verib. Cənab Erdoğan tələb eləyib ki, Kürdlərin əsas siyasi partiyası olan Demokratik Cəmiyyət Partiyası Kürd üsyançı qrupları terror təşkilatları elan eləsin. Ötən həftə əsasən Kürdlərin yaşadığı Türkiyənin cənub-şərqində baş verən zorakılıqlarda azı 16 nəfər həlak olub. İndi də bir anonsa qulaq asaq.
1 dollara Chanel nömrə 5 fransız ətri ola bilərmi? Toptan satış parfümeriya ambarında daha nələr vardı və neçəyə idi? Azərbaycan şirkəti niyə Türk şirkəti aromadan xəbərsiz onun mallarını buraxır? Monitoring benzin doldurma stansiyalarına da çatdı.
Azərbaycanda olan bütün ölçü cihazları istehlakçının zərərləşdirir, bütün, hamısı. Ona görə təhlif vermişdi ki, buradakı cihazlar yoxlayın. Mən düşünürəm ki, həmin ölçü cihazları xüsusunu ölçürlər bunlar.
Bütün bunlar sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Gürcüstanın təhlükəsizlik qüvvələri vicdan və din azadlıqların müdafiəsi üzrə Qafqaz mərkəzinin rəhbəri Azər Ramizoğlunu tutublar. Cənab Ramizoğlu martın 31-də Azərbaycanda onun həbs edilməsi haqqında verilən orderə əsasən tutulub. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Azər Ramizoğlu 2003-cü il oktyabr seçkiləri zamanı küçə ehtişaşlarında iştirakda təqsirli bilinir. Ramizoğlu Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilini ona siyasi sığınacaq verməyə çağırıb. Bugün Bakıda polis müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsinin etiraz aksiyası keçirmək cəhdinin qarşısını aldı. Tələbələr onlara oxuduqları universitetin diplomunun verilməsini tələb eləyirlər. Marif Çingizoğlu xəbər verir.
Müstəqil Azərbaycan Universitetinin bir qrup tələbəsi aprelin 6-sında Təhsil Nazirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Amma Nərimanov rayon polis idarəsinin əməkdaşları onların bu cəhdinə imkan verməyib. Tələbələr son bir neçə gündə dəfələrlə Təhsil Nazirliyinin qarşısına toplaşıb, oxuduqları universitetin onlara diplom verməsinə şərait yaradılmasını tələb ediblər. Nazirlik Müstəqil Azərbaycan Universitetini qanunsuz tələbə qəbul etməkdə ittiham edərək onun lisenziyasını ləğv edib. Bir neçə gün əvvəl Təhsil Naziri Misir Mərdanov keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, Müstəqil Azərbaycan Universiteti həm lisenziyasız fəaliyyət göstərir, həm də ötən il tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının xətti ilə universitetə 36 nəfər qəbul olsa da, sonradan tələbələrin sayı 1700 nəfərə çatdırılıb. Nazir yada salır ki, bütün ali təhsil müəssisələrinə, o cümlədən Müstəqil Azərbaycan Universitetinə də tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının qərarı əsasında aparılmalıdır.
Kim bu qərardan kənar qəbul olunubsa, o qanunsuzdur və belə adamlara dövlət nümunəli diplomlar verilməyəcəkdir.
Bu, Müstəqil Azərbaycan Universiteti ilə bağlı yaranan vəziyyətə Təhsil Naziri Misir Mərdanov münasibəti idi. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin rəhbərliyi də Təhsil Nazirliyini onların lisenziyasını qanunsuz ləğv etməkdə ittiham edir. Tələbələr isə deyir ki, əgər bu təhsil müəssisəsi qeyri-qanuni fəaliyyət göstəribsə, onda niyə indiyə qədər bura tələbələrin qəbuluna göz yumulurdu?
Qeyri-qanuni fəaliyyət göstərsə, bunu vaxtında bağla. Bu qədər uşaq gəlib burada oxumasın.
Oxuduqları təhsil müəssisəsindən narazı olmadıqlarını bildirən tələbələr deyir ki, onlar Təhsil Naziri ilə görüşüb, yaranmış vəziyyətdən çıxış yollarını tapmaq istəyirlər. Ya onlara diplom verilsin, ya başqa ali məktəblərə yerləşdirilsinlər. Bunların heç biri olmayacaqsa, onda indiyə qədər təhsil haqqı kimi ödədikləri pulları geri qaytarılsın. Bakıdan Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Bugün ATƏT nümayəndələrinin Qazaxın Məzəm kəndində apardıqları monitoring zamanı Qazaxla Ermənistan sərhədində atəşkəs pozulub. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Fərman Nağdəliyevdən aldığımız məlumata görə, ATƏT nümayəndələri Qazaxın Məzəm kəndində monitoring aparan zaman qonşu Qıçı Ayrım kəndi Ermənistan hərbi qüvvələrinin atəşinə məruz qalıb.
Orada görüşdə olduğu dövrdə Ermənistan istiqamətindən Azərbaycan istiqamətinə, yəni ki Qıçı Ayrım kəndi istiqamətində olan mövqelərimizə qramyostan 2 dəfə atəş açılıbdı. Onu da özləri müşahidə edirlər.
ATƏT nümayəndələri Məzəm kəndinin əhalisi ilə də görüşüb. Yerli sakinlər kənddə atəşkəsin tez-tez pozulduğunu, buna görə də kənd təsərrüfatı ilə məşğul ola bilmədiklərini diqqətə çatdırıblar. Monitoringi ATƏT-in hazırki səfirinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaçbişik də izləyib. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Nəcəfdə şiələrin müqəddəs məqbərəsi qarşısında maşın partlayıb, 10 nəfər həlak olub. ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzlyakov deyib ki, Qarabağ üzrə sülh prosesinə yeni impuls vermək üçün Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yeni görüşünün keçirilməsi gərəkdir. Bu qədər. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbərlər bugün Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz Globus proqramı ilə davam eləyir. Sizinle Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, həbilə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda biz Rusiyada azərbaycanlıların ksenofobiya meyilləri ilə üzləşməsindən söhbət açacağıq. Rusiyada son vaxtlar irqçilik və ksenofobiya zəmində hücumların baş verməsi ilə bağlı hadisələr çoxalıb. İrqçiliklə bağlı hücumların qurbanları ən çox Orta Asiya, Qafqaz, habilə Afrika və Asiya regionundan olan miqrantlar olur.
Moskva zolotoglavaya, zvon kolokolov, tsarkushka dzerzhavnaya.
Aprelin 3-də gecə Moskvada bir azərbaycanlı NTV telekanalının müxbiri Elxan Mirzəyev metroda gedərkən skinheadlərin hücumuna məruz qalıb. Hazırda hadisəni Rusiyanın baş prokurorluğu araşdırır. Hadisənin necə baş verdiyini Elxan Mirzəyevin özündən eşidək.
Vaqonda bir qrup cavan uşaqlar girdilər. Onlardan bir dənəsi də intihar idi. Başı qırxılı, tam, qara kurtkada, hərbi şalvarda, geri şalvarda və ağır, hündür əqqablılardan. Bu adam mənə yaxınlaşdı. Məndən soruşdu ki, mən söhbət eləmək istəyirəm. O mənə sən dedi. Sənin millətin nədir? Bizim Azərbaycanlıdır. Dedi ki, sən Azərbaycanlısan, Rusiyadan nə gəlirsən? Sən fikirləşmirsən ki, Rusiyadan rədd olub getməyə lazımdır. Yəni, bunu sözdə çox agresiya var idi. O mənə dedi ki, siz jidlar və çubukalar bu Rusiyadakı bütün hakimiyyəti almışsınız əlinə. Və mən istəyirəm ki, hamımız buradan rədd olamalısınız. Və qatar yaxınlaşanda mən istədim ki, başıma nəsə çəkilir. Çöndüm, gördüm ki, o mənim başıma pivə çəkir və gülür. Bu zaman bütün qrup güldü. Yəni, bu hamısı bir saniyənin içində baş verdi. Mən durdum buna, bunu vurdum və bu zaman mən hiss elədim ki, çox ağır zərbə, butulka zərbəsi, pivə butulkası. Sonra bunun ardınca bir neçələrdir butulka zərbəsi vurdular. Mən birdən özümü hiss elədim stansiyada yerdə. Qatar sürücüsü bu hadisəni yəqin ki, görərək dayandı. O dedi ki, bunları gələn stansiyada, yəni Lubyanka stansiyasında bunları polis qarşılayacaq, milis qarşılayacaq. Həm də burada başqa bir problem də var. Sonra gələn polislər, mən onlara izahat verdim. Onlar bunların millətçi olduqlarını, bunların bir skinhead olduqlarını yazmadı. Mən demək istəyirəm ki, polis, milis istəmir skinheadlərin törətdiyi aksiyalarını milli məcəllə ilə, yəni, iş qaldırmaq istəmir.
İndi onları tutublar, yoxsa onları
yox, açıb edirlər? Yox, hələ axtarış gedir. Mən inanıram ki, onları tutacaqlar. Amma bu, böyük və Rusiya üçün faciə şəklinə gələn bir problemdir.
İndi bu qruplar, skinheadlə, onlar kimləri birləşdirir? Klassik skinhead kimdir?
Rusiyada, belə deyək ki, 95% skinheadlərin nazi skinheadlər, millətçi skinheadlərdir. Onların heç bir ideologiyası da yoxdur. Yəni, demək olmaz ki, onlar hamısı intellektualı kitab oxuyurlar. Yoxsa bir-iki dənə xırda nazik kitab oxuyub, bir-iki dənə qazet ya da pivə içə-içə olan skinheadlərdir. Yəni, ki, gedək qaraları deyək, çocukları deyək. Bəzən skinhead olmayan adam da var, adamlar, onlar millətçidirlər. Siz gedə bilərsiniz dükana, yəni başqa bir yerə sizə deyəcəklər ki, gedin öz ölkəmizdə bunu deyin. Məsələn, siz Rusiya vətəndaşı ola bilərsiniz, amma sizə deyəcəklər ki, sizin millətinizə görə.
Daha çox ksenofobiya meyilləri ilə harada rastlaşırlar xaricilər, o cümlədən azərbaycanlılar?
Polislərlə.
Ksenofobiya meyilləri, xüsusilə bu skinheadlərin hücumları Rusiyanın hansı şəhərlərində daha çox baş verir?
Peterburq və Moskvada. Ən böyük şəhərlərdir ona görə və burada çox, həqiqətən bu şəhərlərə çox gəlmə var.
Bu Moskvada skinheadlərin hücumuna məruz qalan NTV telekanalının müxbiri Elxan Mirzəyevdir. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Moskvadakı Azərbaycan cəmiyyətləri, eləcə də digər keçmiş Sovet İttifaqının ərazisində yaşayan xalqların nümayəndələrini birləşdirən təşkilatlar Rusiyada milli dözümsüzlüyün artması ilə bağlı Rusiya prezidenti və digər hökumət strukturlarına müraciət ediblər. Onlar ksenofobiya zəmində baş verən hücumların araşdırılmasına çağırırlar. Azərrus Rusiyadakı azərbaycanlıların milli mədəni muxtariyyətinin icraçı direktoru Mehriban Sadıqova.
Əgər belə hadisələr olanda bu dəfə də yenə Elxan Mirzoyev bu hadisəsinə görə abraşeniya yazılıb. Təkcə Azərrusun adından yox, bütün cəmiyyətlərin adından bizim də orada iştirakımız var bu abraşeniyada. Prezidentin adına öz mneniyamızı bildirmişik. Hər dəfə də belə bir şey olanda əlbəttə ki, nəsə belə bir abraşeniya olur.
Belə bir tədbirlərin, belə müraciətlərin hansısa bir nəticəsi mi, xeyri mi, nəsə olur, real?
Hər dəfə əlbəttə ki, abraşeniya olanda, nəsə bir ərizə yazılanda belə bir şey haqqında yazırlar, cavab verirlər ki, как бы компетентный орган. Разберёмся. Разбираемся, бәли. Amma konkret məsələlər olubdur ki, bilirik ki, doğrudan da günahkarlar, misal üçün Xlebnikovda olub belə şey, kimində olub belə şey, 2003-cü ildə, 2004-cü ildə, dəqiq bilirik ki, bizim abraşeniyadan sonra doğrudan da günahkarlar panisli sayına kazanıyor. Amma demək olmaz ki, elə hər dəfə belə bir hadisə olanda cəzasını çəkirlər, yox deyə bilmərəm. Çünki elə vaxt olur ki, heç günahkar tapılmır, dəqiq belə də olur.
Bu, Moskvadakı Azərbaycanlıların milli mədəni muxtariyyətinin nümayəndəsi Mehriban Sadıqovadır. Rusiyanın ikinci şəhəri olan Sankt-Peterburq təkcə gözəlliyi və qonaqpərvərliyi ilə deyil, həm də kriminallığı, o cümlədən irqçiliklə bağlı törədilən cinayətlərlə tanınır. Fevralın sonunda Sankt-Peterburqda skinhedlər Qazaxıstan vətəndaşı olan iki qadına hücum eləyiblər. Onlardan biri Azərbaycanlı idi. Qadınlardan biri aldığı zərbələrdən dünyasını dəyişdi. Sankt-Peterburqdakı Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin icraçı direktoru Akif Qasımov deyir ki, Sankt-Peterburqda Azərbaycanlılara hücum eləyən skinhedlərin hamısı məhkəməyə cəlb olunub və cəzasını alıblar.
Axırıncı 2 il ərzində 5 belə bir hadisə olubdu, hansı ki skinhedlər Azərbaycanlılara hücum ediblər. Bunların hamısı prokuratura 5 cinayət işi qaldırıbdı. Bunların 3-ü müsbətlə nəticələnib, skinhedlər tutulub və cinayətə cəlb olunublar.
Ölümlə nəticələnən belə faciəli hallar olub Peterburqda?
Bəli, bir faciəli hal olub. 2 il bundan qabaq Məmmədov familiyalı bir ticarətçi qarpız satdığı yerdə bir qrup skinhedlər hücum edib və qətlə yetirmişlər.
Belə hücumlar ən çox harda adətən olur? Hansı yerlərdə?
Ən çox, necə deyim, metroların qabağında, bazarlara yaxın yerlərdə, o belə yerlərdə.
Amma elə hallar olub ki, günahkarlar cəzalandırılmamış qalsın.
Bizim situasiyada yox. Ona görə ki, biz bunun üstünə düşürük. Nə fakt var, hamısını fiksasiya edirik. Məsələn, prokuraturaya, milisə, şəhər rəhbərliyinə operativ şəkildə məlumat veririk. O nəzarət edir, ona görə mümkün deyil.
Bu, Sankt-Peterburqdakı Azərbaycanlıların Milli Mədəni Muxtariyyətinin nümayəndəsi Akif Qasımovdur. Mən Rusiyanın regionlarındakı vəziyyətlə də maraqlandım. Rusiyada azərbaycanlıların ən çox yaşadığı regionlardan biri olan Volqoqrad vilayətinin Azərbaycanlılar Konqresinin rəhbəri Sakit Allahverdiyev deyir ki, regionda qeyri-rus millətlərin nümayəndələrinə qarşı skinhedlərin hücumları çox olmasa da olur. Amma azərbaycanlılara qarşı son illər belə hücumlar olmayıb.
Məndə elə bir fakt yoxdur ki, harada ki, bu skinhedlərlə azərbaycanlılar burada üzləşsinlər. Demək olar ki, Volqoqrad, Rostov, Astraxan, Rusiyanın bu başqa, Krasnodar bu başqa bölgələrində hələ ki, belə hadisələr rast gəlməmişik.
Ksenofobiya zəmində, başqa millətlərə nifrət zəmində belə bir qarşı durmalar, hücumlar olur bu regionda, Volqoqrad regionunda?
Bir, bundan əvvəl belə bir hadisə olmuşdu. O da ki, burada sud oldu. Sudda həmin o skinhedlər öz cəzasını aldılar. Belə qanun şəkildə belə deyək. Onlar hücum eləmişlər Azərbaycanlara qarşı yox, bu özbəklərə, əfqanlara qarşı.
Bəs ümumiyyətlə, regionda Azərbaycanlılar hansı ayrı seçkilik halları ilə üzləşirlər?
Birinci, onu demək istəyirəm ki, bu polis öz başlanılığı çoxdur.
Yəni,
belə məsələlər var.
Nədə özünü bir üzə verir bu?
Bu, axırda bu Rusiya Dumasının qəbul elədiyi qərarın qanunla asılı olaraq, bu axır zamanlara kimi hər bir başqa ölkənin nümayəndəsi və yaxud vətəndaşı Rusiyada qeydiyyatdan keçməlidir. Ancaq indi bunu biraz, bu məsələni çox asanlaşdırırlar. İndi qeydiyyatdan keçmək lazım deyil, ancaq necə deyirlər, uvidamit eləmək lazımdır, məlumat vermək lazımdır ki, mən gəlmişəm bu ölkədə, bu qeydiyyat məsələsi məcburi deyil. Bu, elə bilirəm ki, hazırda vəziyyəti nisbətən bu gərginliyi azaldacaq. Daha doğrusu, eyni zamanda polis öz başlanığına da son qoyacaq, mən elə bilirəm.
Bu, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Volqoqrad vilayətinin rəhbəri Sakit Allahverdiyevdir. Azadlıq radiosunun efirində Globus proqramıdır. Globusun mövzusu Rusiyada azərbaycanlıların ksenofobiya meyilləri ilə üzləşməsidir.
Ой, конфеточки, бараночки, словно лебеди саночки.
Rusiyada çıxan Komersant qəzetinin xarici əlaqələr şöbəsinin redaktoru Azər Müsəliyev hesab eləyir ki, Rusiyada ksenofobiya meyillərinin artmasının kökündə əhalinin böyük hissəsinin ağır sosial vəziyyəti durur.
Demək olar ki, belə hücumlar Hadiseler sürekli olarak her gün baş verir. Çoxundan zaman haber almaz. Xırda bir hadisə kimi harası qeyd edilir və yaxud heç qeyd edilmir. Rəsmi statistikaya görə son il ərzində skinheadlər 26 nəfər öldürülür.
Bu hücumlarda skinheadlər fərq qoyurlarmı? Məsələn, gürcüdürmü, azərbaycanlıdırmı, türkməndirmi? Onlar üçün fərq varmı?
Belə fərq yoxdur. Xristiyan, müsəlman, gürcü, azərbaycan, erməni var üçün fərq yoxdur. Onlar ümumiyyətlə, əksəriyyəti çox alçaq səviyyəli bir insanlardır. Ona görə ümumiyyətlə, bu millətlər aslında fərqi ola bilsin ki, də bilmirlər. Bu baxımdan onlar beynəl millətçilər.
Bu ksenofobiya nə dərəcədə kök buraxıb Rusiyada? Nə dərəcədə dərin kök? Yəni, bu cür ideyaların daşıyıcıları kimlərdir? Bu, siz dediyiniz, savadı yüksək olmayan gənclər, yoxsa bu ideyalar artıq hökumət kabinetlərində də, bu yüksək pillələrdə də yer almağa başlayıb?
Çox təəssüf. Ben son iller ərzində sinofobiya yüksək kabinetlərdə də törtəşib və hal-hazırda siyasi bir karta çevirir. Qabaqki illərdə seçki qabağı çox vaxt kommunist kartın hükümət oynadırdı. Cəmata göstərirdi ki, bizi seçməsəniz, gələcək hükümət kommunist hükümət olacaq. İndi hal-hazırda nə ölkənin içərisində, nə də xaricdə bu kommunist təhlükəsində heç kəs inanmır. Ona görə də hələ kutual təhlükə, millətçi, nasist təhlükə və hökumət bu qarşıda tez-tez oynanır. Digər tərəfdən, beləncə fikirləşən, beləncə düşünən adamlar həm hökumət içərisində var, həm milis içərisində və digər qüvvə strukturlarında təəssüflər köşləşir.
Bəs Rusiyada bu ideologiyanın kökündə nə durur?
Rusiya son illərdə xeyli iqtisadi cəhətdən inkişaf edib, amma bu inkişafın nəticələri Rusiya əhalisinin əksəriyyətini satmış. Rusiyada kasıblar çoxdur. Bu bir tərəfdən, digər tərəfdən bu itirilən imperiya kompleksi yaranır. Və təbii ki, belə savadsız, kasıb insanlar, yaxud belə orta biznesmen özünü sayan amma rəqabətdə uduzan insanlar, onlara deyirlər ya da özəl fikirləşirlər ki, bəs, bizim vəziyyətimiz, bizim kasıbçılığımız ya da uğursuzluğumuz ondan irəli gəlir ki, biz qeyri millətlər gəlirlər, digərlər gəlirlər, bizi soyurlar, bizi alladırlar.
Amma indi Rusiya inkişaf eləməkdə davam edir, maaşlar az da olsa ilbəli qaldırılır, qalxır. Bu meyil isə necə getdikcə güclənirmi, yoxsa zəifləyir?
Güclənir. Bu meyil güclənir, çünki maaşlar yüksəlsə də o dərəcədə yüksəlmir ki, hər kəsən Rusiyada istədiyi alabilsin. Gəlmələr əksər hallarda yerlərdən daha uğurludur. Çünki gələn adam birincisi həmişə fəal olur. Rast bu adam arası gəlib, deməli bu işləmək, qazanmaq fikirlə gəlib. Təbii ki, gəlmələr arasında nisbətən varlı olanlar daha çox. Nəinki yeri əhalinin. Belə vəziyyət əhalinin uğursuz segmentlərinin əlbəttə ki, belə vəziyyətə gətirir.
Bəs Rusiya hökuməti bu problemlərin aradan qaldırması üçün nə işlər, nə tədbirlər görür?
Tədbirlər görünür. Tədbirlər deyilir, qanunlar qəbul olunur, müzakirələr keçilir, amma praktiki hərəkətlərə keçmir. Hökuməti o qədər də maraqlandırmır bu problem. Çünki bu hökumət problemi deyil. Hökumət problemi hakimiyyətdə qalmaqdır və səs verən əhalisinin duyğuların, fikirlərinin izləməkdir. Gəlmələr isə Rusiya seçkilərində iştirak edə bilirlər.
Azərbaycan, siz özünüz neçə ildir Moskvada yaşayırsınız?
Təxminən bir 17-16 il olar.
Bu müddət ərzində özünüzə qarşı hansısa ayrı seçkilik mi, nəsə belə yaxşı olmayan münasibət hiss edirsinizmi?
Küçədə da olub, bəli, amma işlədiyim yerdə xeyir heç vaxt olmayıb. Bu işlədiyim yerdən asılıdır.
Bu, Komersant qəzetinin xarici əlaqələr şöbəsinin redaktoru Azər Mursəliyevdir. İrqçiliklə bağlı Rusiyada törədilən ən son hadisələrdən biri aprelin 5-də Krasnoyarskda olub. 20-yə yaxın gənc bir taciki qəddarlıqla döyüblər. Qazeta Rus saytı yazır ki, hücum eləyənlər skinheadlər olub. Associated Press yazır ki, Rusiyadakı hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, millətçi qrupları ruhlandıran rəsmilərin milli zəmində törədilən cinayətlərə mülayim münasibətidir. Onlar Rusiyada neonasist və ekstremist ədəbiyyatının açıq satışından narahatdılar. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.